Kas ir tie galvenie jautājumi, ko ir iecerēts pārunāt šodien kongresā?
Nu, šis kongress notiek nepilnu gadu pēc iepriekšējā kongresa, jo augustā bija pēc pašvaldību vēlēšanām iepriekšējais. Tāpēc mums ir tikai faktiski precizētas vadlīnijas, ko pieņēma jaunais sasaukums pēc ievēlēšanas, jo ir pagājis 8 mēneši un mums bija ļoti daudz iekšējas diskusijas, kur mēs precizējām pašvaldību attīstības vadlīnijas, kas mums ir sen pieņemts, bet nu, pēc kada pašvaldības sasaukuma mēs viņu aktualizējam. Un faktiski ir tikai no jauna ir viena rezolūcija, un tas ir saistīts ar priekšlikumiem politisko partiju priekšvēlēšanu programmam, jo mēs vairāk rudenī ir parlamentu vēlēšanas.
Jā, runājot par šīm vēlēšanām, vai jūtamā, ka ir pastiprinātu politiķu vēlme traudzēties, tuvināties pašvaldībām?
Nu, man liekas, ka publiskā telpā ir pietiekoši pēdējā laikā sasaisti ar pašvaldībām. Tas ir parādi noslēgtie dažādu veidu sadarbības līgumu ar reģionālajām pašvaldību politiskām partijām, kas tika izveidotas uz pašvaldību vēlēšanām. Un tad speciāla interese, kas bija saistīta gan ar braukāšanu par pašvaldībām priekšvēlēšanu laikā Eiropas parlamenta vēlēšanām, es domāju, teiksim, tas aktualitātes vēl ar vienu pieaugs. Tā kā, protams, tas ir jūtams. Kā tas būs jūtams kongresā, man šodien grūti pateikt.
Bet kā jūs to vērtējat? Tas tā pozitīvi vai tam nekāds?
Domāju, gan pozitīvi. Kad, protams, mēs arī gribētu, lai tās lietas, kas ir aktuāls mūsu cilvēkiem un pašvaldībām, lai viņas būtu diezgan skaidri definētas politisko partiju programmās, lai vēlētājiem izvēloties un dodot savu balstu, tomēr būtu skaidri, par ko mēs balsojam, par kādām reformām vai nereformām un kāda ir pozīcija par mūsu aktuāliem jautājumiem. Bet vispār kongresa tas moto ir tomēr ekonomika. Konkurētspējīga ekonomika, jo nekas cits mūsu valsti uzlikt apakaļ uz kārtīgām sliedēm un pārliecība par mūsu cilvēkiem, lai nekur nav jābrauc no šīs valsts, pārliecība par savu nākotni, to visu var izdarīt tikai savu konkurētspējīgu ekonomiku savā valstī. Un šeit liela nozīme ir arī pašvaldību līdzdalībai.
Un šajā sakarā, ko jūs sagaidāt gan no šīs valdības, gan arī nu, jaunās valdības, kas jau visticamāk būs šī gada nogalē?
Nu, mums arī varētu būt tāds nu, jauns piedāvājums, kas interesanti, vai viņš gūs atbalstu vai nē. Tas ir, ņemot vērā vēlēšanu rezultātu uz Eiropas parlamentu. Mēs iepriekšējos laikos vairāk reizēm runājuši, kad vajadzētu apvienot Eiropas parlamentu un pašvaldību vēlēšanas, bet, diemžēl, iepriekšējā laikā nesadzirdējām dzirdīgas savus, nu, tad, kad šis līdzdalības rezultāts ir ļoti zems. Un ja varbūt šodien mēs daudz nestrīdamies, nedomājam par to, kad ar zemu līdzdalību iegūtais mandāts ir ļoti politiski vājš, tad, piemēram, ja būtu ļoti zema līdzdalība, piemēram, parlamenta vēlēšanās, Latvijas iekšējā parlamenta, tad ļoti viegli varētu dažādu apvadēt pēc šī vēlēšanām teikt, ka parlaments ir savas pilnvars iegūs ar ļoti zemu leģitimitāti, jo mēs cilvēki ir piedalījuši vēlēšanas. Domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Mums ir priekšlikums tomēr izskatīt iespēju nākošo periodu apvienot pašvaldību Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tas nozīmē palielināt pašvaldību pilnvaru laiku no 4 gadiem uz 5 gadiem. Domāju, ka tas nodrošinās gan daudz augstāku līdzdalību, gan arī stabilitāti.
Jūs cerat gūt atbalstu šim priekšlikumam?
Nu, varēšu pateikt vakarā pēc kongresa, bet nu, tāds priekšlikums no mūsu puses būs. Mēs vakar valdē izskatījām. Un tad, ja tas tiks atbalstīts, tad tas arī būs viens no priekšlikumiem politiskām partijām. Bet nu, pamatā ir priekšlikums saistīts ar to, kas, domāju, katram no mums ir aktuāli. Tas jārisina ekonomikas attīstība, uzņēmējdarbības attīstība, Eiropas struktūra fonda izlietošana ar efektivitāti, kas dod uzņēmējdarbību darba vietas. Nu, to, ko es iepriekš minēju, tas faktiski galvenie uzstādījumi.